подкасты «Радио Свобода».
Привітання, мене зовут Дмитрий Гурнєвич, у Празької студії «Радіо Свобода». Я сьогодні поговорю з моїм гостем з України про російсько-українську війну і роль у її Білорусі. А мій сьогоднішній гость – це експерт Українського інституту будучині Ігор Тишкевич. Привітання, Ігор.
Вітаю.
Ігор, білоруський удзел у війні став вельми такою жвавою темою меркування в Україні. Ну, пераважна, конечно, у социальных сетках, але гэта таксама паказнік таму, што шмат людзей, мільёны людзей, можна сказаць, у Беларусі і ў Украіне таксама там прысутнічаюць і прымаюць удзел у меркаваннях. І скажыце, вы як эксперт, вы як беларус, але таксама як жыхар Украіны, вы і вугле, як ацэньваеце, можа не ролю, статус Беларусі ў гэтай расійска-украінскай вайні, як хто яна там выступае? Таму што ацэнкі самыя розныя гучаць.
Коли брать формальный бок, именно это обозначение, то тут даст ко звернуться до конвенции, которые были распрацеваны, подписаны на базе, на плацовках Организации Объединенных Наций еще в 70-е годы, с обозначением, что такое агрессия. И там сирот пункта есть наданье своей территории для нанесения удара супроти третьей державы, альбо не створение перешкоду для такой деятельности. Тому с формального пункта грежения, коли користаться документами Організації Об'єднаних Націй, Білорусь приймала удзел у агресії супраць України. Або по-іншому, Білорусь здійсняла акти агресії дотично України. Коли казати про теперішній стан, ну так, є певна доля реальполітик, тому що на пляцовках ОБСЄ Білорусь не визнали удзельником війни або агресором. Офіційна позиція белорусских уладов, то, что, мовляв, Беларусь тут ни при чем, Беларусь не удельник агрессии. Ну, але есть вызначение, есть факты.
А як Украина успрымая Беларусь? Тому что, знов же, оценки, коли беручи там от офиса президента Зеленского и нижей, и не вельми розные гучать. И с одного боку Беларусь называют краиной, якая цалком залежит от России, якая ничего не вырашает. С іншого боку, я называю суагрессором, часом просто агрессором.
Есть, ну, одразу несколько вызначений. Натурально, агрессор або соагрессор, это доминует у сродках массовой информации. А коли казать думку про то, что Беларусь ничего не вырашает, что, мол, вырашает всю Российскую Федерацию, ну, так само участки СМИ, частка громадства, так само, назовем так, выкористовывает такую тезисную конструкцию. Але казаць про тое, што менавіта Беларусь не агрэсар, ну так, такіх думак у палітычным інфармацыйным прасторы няма. Калі разводзіць агрэсію і прамы ўдзел у вайне, то так, пакуль што дамінуе думка, што наўпрост у вайне, то бишь акты агрэсіі ёсць, але рэгулярны ўдзел у вайне, што з Беларусю гэтым удзелу пакуль не прымае.
Война уже протягивается четвертый месяц. Скажите, вот, как эксперт, вы бачите, какую выснову зарабила? Ну, я не веду, как назвать, но вот Республика Беларусь, официальная улада, Александр Лукашенко, ягоная команда, за вот этой четырехмесячной войны, их, как менялись их поводзины, ці вы зауважаете некую розницу?
Я прошу прощения, давайте не будем подменять понятие «война России супроти Украины» и здесь 2014 года.
Мы говорим про полномасштабное ворвание на территорию всю Украины.
И 12 тысяч загиблых, коли это для Радио Свобода Праска студии не полномасштабная, для меня, как для жыхара Украины, это 12 тысяч могилов.
Спадар Ігор, а улады Украины называли это войной с 2014 года?
Тому давайте так. Война идет с 2014 года. Зараз активная фаза. Так, есть полномасштабный наступ Российской Федерации. Коли казать про позицію офіційного Мінську, то вона певним чином змінялася. Тому що, як і багато хто з європейських і американських політиків, у Лукашенка хочеться у свято вірив у те, що Україна довго не протримається. І, відповідно, от, коли глядіть ягоні заяви, позиціонування Білорусі на протягу першого тижня, то, в принципі, це було цілком позиція готовності до підвищення ставок і чекання позитивно для себе сыходу гэтага российского ворвания або финалу. Ну, тем более, что певна подрыхтовща праця, точнее, в Лукашенко проводилась. Потому что тут треба отмотать крышку назад и поглядеть, как с, ну, десяти червеня, ну, может быть, с травня 2021 года, накольки офіційний Мінськ активно шукав політичних партнерів в Україні поза керуючої групи, поза партії «Слуга народу» і оточення президента Зеленського. Фактично, у 21-му році офіційний Мінськ упершиню за, ну, 10-20 з копійками від активного співпрацівництва з Україною поспробував умішуватися в внутрішній процес, змінити шукаючи партнеру серед контрелітів. І коли вони все ж таки на певному моменті вийшли на Медведчука і зійшлися на Медведчуку, то у випадку, як Україна не вистояла, Медведчук був би десь коло влади, Лукашенко отримав би дуже шмат бонусів. Як на українському накірунку, так і на російському, плюс на внутрішньому. Тому що нельзя забувати, що паралельно з цим у Білорусі проходив референдум, ну, по так званій Конституції. Ось, тому от, це був би... Була б ситуація, коли з усіх боків виграш. Україна не здалася, і позиція почала трансформуватися. На початку, звісно, було ж, що окей, давайте почекаємо, але чим далі це затягувалося, тим більш зрозуміло становилося у Мінську, що Росія не досягає своїх мет. І тим менше було жадання ще глибей улазити у цієї проблеми, тому що вже з другого тижня стало зрозуміло, що український ринок для Білорусі закривається. Так это означает проблемы, потому что если зараз поглядеть на падение белорусского экспорта, белорусского вала внутреннего продукта, то наибольший эффект, або наибольший удар нанесли как раз таки соудел у агрессии России супротив Украины, чем все санкции разом взятые. Потому что именовито обвал пошел после того, как украинский рынок, украинское логистичное плечо, оно просто зникло.
Ну, здається, Беларусь просто поставляла у Китай шмат продуктов про Одеський порт так само. И...
На Одеський порт на фоне конфликта с краинами Балтии была завязана значная частка любого экспорта. На территорию Украины была завязана альтернативная поставка нафты от Сакара. Сакар был, ну, скажем так, посередником у поставки, у тем лику на украинский, на европейский рынок под санкционные продукции белорусского нафты. Ну и тут богато штук, это можно проводить особенную размову. Тому тут одразу несколько вот таких вот механизмов, либо несколько схем, они были поломаны просто мгновенно. И у Минску заразумели, что это не одновится худко. Раз. Другое, это питание... настрою громадства. Тому що можна спрачатися на пункт різних набору соціологічних даних, які є доступними станом на сьогодні, але усі вони показують одно, що ідея використання білоруської армії для війни супроти України на не знаходить підтримки, хоч і наоборот, викликає роздражнення і негативну реакцію громадян значно переважної більшості. І навіть ідея того, що Росія використовує білоруську територію як плацдарм для атак України, так само викликає негативні емоції. І натурально, що цей процес, він б'є ще по задумках Лукашенка, ну, певною мірою умацувати свої позиції на внутріполітичному полі. Тому що потенційні позитивні ефекти від розгортування ось цієї комбінації з референдумом і підсаджування насельництва на чеканні зміну до ліпшого, ну, фактично, вони нівелювані. І більш того, позиції якраз таки білоруських владів з пункту ближньої підтримки, вони відкатилися десь на місяць 8-9 назад. Тому натурально, що станом на сьогодні для Білорусі негативу більше, ніж позитиву. Була спроба повторити, заскочити, скажімо так, у 2014 рік повторити ситуацію, коли пам'ятаєте, пропонували Москве роль посередника, и Москва пропонувала и Киеву, что колесо встречались на белорусско-украинской меже после белорусско-польской. Ось. Але тут знайшовся больш цікавий партнер у вигляді Туреччини, і покуль ішли такі активні консультації, перейшли на турецьку пліцовку. Навіть у гэтым форматі так само офіційно Мінськ нічого не отримав. Ну, далі була пауза пару місяців, врешті-решт, от опошні 10 тижнів, 5-6 оточення Олександра Лукашенка спробує неким чином вести на знішнє поле з посилом, що позиція Білорусі у війні Росії супроти України кришку відрознюється від позиції Росії, і що, мовляв, можна вести некі сепаратні консультації у питаннях якраз такі оттягивание Беларуси от вот такого агульно-российского тиска на Украину.
Смотри, я вот. Таки докладню, это некая информация, скажем, инсайдерская, худшая, внутренняя, вот и это все ж таки то, что вы бачите и назираете за нечем?
Давайте так, коли мы глядим только, вот, только то, что проходило в прессе, да? Лист Маке, узгадывать уже не будем, это было давно, так? Консультации, зайдите на сайт белорусских посольств, ну, принамсі, Украинах Европейского Союза, поглядите, консультации по агульных питаниях, ну, принамсі, ці были они у соковику, у лютым соковику, и ці были у красовику травня. Наступное, насколько Беларусь ущепилась у идею транзита украинского зерня. Наступное, скажем так, питание из новых консультаций по логистичных расширению вот этой идеи, которая проходила про организацию Объединенных Наций, там и контакты с Гутерешем, на питание агульно-логистичных ланцужков в регионе. Это только то, что проходило по сродках массовой информации.
Ну, это спробы, которые до ничего не приводят. Беларусь пробует, или никто по великому рахунку на вот и не слухает, потому что, ну, не воспринимается серьезно, как незалежный гулец сам Александр Лукашенко. Все разумеют, что решая, хоть это все Москва. Все его поводины.
Давайте так, мы с вами будем спрачаться, те вы задаете пытание.
Просто я задал пытание вам.
Да, вы станом на початку вы задали питание про то, як ставіцца да Лукашэнка, там про зроўні самастойнасці. Зараз вы падаеце гэта як істину.
Не, я вас пытаюся, ці гэта не таму, што просто што гэта не мае вынікаў ніякіх.
Ваші словы, але нічога не атрымаць, ніхто не верыць Лукашэнку, ніхто не ўспрымае. Гэта пытанне, ці гэта констатацыя факта?
Я не магу констатаваць, бо я пытанне задаю ў гэтай перадачы.
Слухай, окей, калі гэта пытанне. Так натурально, что позиции официально Минску стала на сегодня вельми, вельми слабые. С пункту ближней демонстрации своей особной. А с иншего боку, коли казать про спробы этой консультации, натурально, что перед любыми размовами серьезными проходят попередние працы, проходят попередние встречи. Официально Минска зараз находится на этапе попередних встреч. Коли казать про ваше питание слово «никто», но прошу пробачения, навод с полной идеей, полный контакт с Гутерешем, полное обмеркование этой идеи в украинском поле. Это уже не никто. Это означает, что при намсе узваживают насколько есть межи самостоятельности Минску, насколько их нема. Те можно верить этим пропонам, те можно нема. И это уже не констатация факта, что никто не верит. Это так, высокий уровень недоверу, але спроба оценить рызыки.
Все-таки давайте пойдем далее. У меня еще питание есть связанное. Вот вы сказали про то, что великая неподтримка населенцам Беларуси самой махчимой агрессии белорусской армии еще в Украине. А ці, на вашу думку, это уже тогда зачиненное питание, бо навряд ли белорусы изменят меркование на кон того, что варто белорусской армии там удельничать. Ці это означает, что увогуле это нереально разглядать увогуле такое ворвание белорусского войска в Украину?
Николи не кажи николи. Справа тем, что белорусскому громадству крышку пошестило. Ну, тут не еду, сумно это не гучало.
Ну, вы гучите вельми сумно, я хотел как раз искать про это.
Очень справа. Первое. Где сапраўды пошестило? И это питание, там лику, что до темы интеграции, что тема сближения с Российской Федерацией. Российская пропаганда працует вельми агрессивно. Так. Беларусь находится в российском информационном поле. Але есть одно але. Большинство российских пропагандистов, и они вельми неохвоча подходят до осведомления того, что соседние народы могут думать по-иншему. И на те же самые тезы або закиды реагировать по-иншему. Там, відповідно, на Беларусі пощастило, що на білоруському накірунку було вельми мало пропаганди, яка була розлічена менавіта на білоруського споживця. Сихоче, з гэтага гэта пропаганда зайшла тільки на частку білоруського громадства. Друга річ. Тут пощастило на фоні, умовно кажучи, негативних процесів. Гэта певна сегментація білоруського громадства. То, что есть группа поддержки Лукашенко, активная группа поддержки протестов, то, что есть посеред их вельми великая колькость групп. И вельми важная речь, что вот эти разные группы, каждая имеет сваю інфармацыйную бурбалку альбо сваю інфармацыйную прастору. Калі ты спрабуеш праз звыклы механізм прапаганды дагрукацца да ўсяго грамадства, то ну, ты мусіш разлічваць, што твае сродкі данесення прынамсі бачаць або ім хаця б часткова давяраць усе групы Беларусі не. Беларусь ёсць дзяржаўная тэлебачная дзяржаўная прапаганда, якой не давярае актыўны дро пратэсту. Ёсць прапаганда актыўных гэтага пратэсту, якой не давяраюць гледачы дзяржаўных прапагандыскіх каналаў. І ёсць некалькі, скажам так, яшчэ групы, якія крышачку маюць сувязі, што з адным, што з другім бокам, але маюць, у прынцыпе, сваю інфармацыйную прастору. У такіх умовах працаваць на ўсё грамадства цяжка. І гэта таксама тое, што пашчасціла, што не зайшлі на расійскія наратывы, таму што ніхто вот, менавіта на кожную з групаў асобнага пасыла не выдумаў.
Ну сёння, спадары, ўсё ж такі у дзяржаў, я пабачу, вас перабіваю, у дзяржаўных СМІ такі многія эксперты заўважаюць велізарны ухіл якраз такі ў прарасійскі наратыў, калі звярнуць увагу на ну, публіцыстычныя перадачы, якія там на беларускім тэлебачанні, на першым канале, на ОНТ, СТВ, гэта амаль нічым не адрозніваецца ад расійскага наратыву там на першым канале ці НТВ, якім-небудзь. Гэта выглядае просто як філіал некае там, як тамбоўскае тэлебачанне, таму што якасць горшая таксама гэтага ўсяго.
Гэта,
там...
гэта вельмі блізка, але, але праблема ў тым, што ключавая аўдыторыя расійскіх СМІ і беларускіх дзяржаўных, яна багато очень перасекаецца. Каб гэта было дадатковым выхадам на некую групу, гэта быў бы механізм для ўплыву Расіі. А паколькі гэтыя рэчы перасекаюцца, ну, у прынцыпе, вышэй галавы не скормеш. Гэта тое ж самае, умоўна кажучы, значная частка гледачоў і чытачоў свабоды хочацца глядзіць і чытае нашу НІП. Але гэта не азначае, што глядач ОНТ будзе глядзець свабоду ці чытаць нашу НІП. Вот гэта называецца сегментацыя інфармацыйнага поля. Вось ёсць перасечэнне ў дзяржаўных і расійскіх СМІ. Ёсць перасечэнне ў свабоды нашай нівы, умоўна кажучы. Я прашу прабачэння, што прыводжу такія прыклады. Але гэта сегментацыя. Адпаведна, калі ты хочаш уплываць на другую групу, ты мусіш думаць пра механізмы данесення, праз якія сродкі масавай інфармацыі, праз якія каналы ты будзеш данасіць свае наратывы, свае думкі. І калі ў цябе няма гэтых механізмаў, ты можаш быць тысячу разоў геніальны прапагандыст, або геніальны там журналіст, але твае думкі не дойдуць да той аўдыторыі, таму што яе проста не пачуюць. І вось у гэтым Беларусі пэўным сэнсе пашасціла. І зрэшты яшчэ адна рэч, гэта ну, пэўна прышчэпка ад вот такой аднабокай інфармацыі для часткі беларускага грамадства. Гэта гісторыя цэнзуры ў Беларусі. Пэўная колькасць беларусаў, яна звыклася да таго, што інфармацыю можна шукаць у некалькіх крыніцах. І выходзіць розныя блакіроўкі. І, адпаведна, гэта таксама даецца ў знакі.
Але ўсё ж такі грамадская думка на прыняцце рашэння ў Беларусі, яна не вельмі часта, ножа, заважу паводле экспертаў, мае значэнне. У тым сэнсе, ў 20-м годзе людзі пратэставалі сотні тысяч або нават мільёны, хаця за Ціхановскую быццам галасавала нават менш паводле афіцыйных вынікаў. Я кажу пра тое, што што ж тады ў выніку можа паўплываць на змену вось рашэння ўдзельнічаць або не ўдзельнічаць беларускай арміі, калі ну, думка грамадства яна можа, канешне, некім чынам там ускосна ўплываць, або прынамсі як адгаворка ў перамовах з Пуціным. Але на вашу думку, што можа прымусіць Лукашэнку? Ці гэта Пуцін, ці гэта ўсё ж такі не ведаю, правакацыя з Украіны, як яны гавораць бясконца пра гэта?
Я б не стаў недаацэньваць мне гэта грамадскай думкі. Таму што настрой грамадства, калі за ўварванне ў Украіну выступае менш за траціну, а паводле большасці дадзеных ссылок каля 10%, гэта не той паказчык, з якім ты аддаеш такі загад. Тым больш у такой складанай тэме, як пачатак вайны, калі назад ты ведаеш, што пачнуць прыязджаць трупы. Таму у дадзеным выпадку гэта ўплывае. У дадзеным выпадку гэта адна з вырашальных рэчаў пры прыняцці рашэння. Далей глядзім беларускі палітычны крызіс. Як бы там ні было, але сёння, калі мы маем прыкладна аднолькавыя дзве групы актыўных апанентаў рэжыму Лукашэнка і актыўных прыхільнікаў, прыкладна аднолькавыя, але ні адна з іх не перавышае 30%, гэта нельга назваць стабільнай сітуацыяй ні для адных, ні для другіх. Таму што ты можаш мець, ці то ты дэмакрат, ці то ты аўтакрат, але ты маеш мець пэўную базавую падтрымку, базавыя такі паказчыкі, такого папулярнае слова легітымнасці. Калі гэтага няма, то рана ці позна ці будуць, гэта не пытанне вулічных пратэстаў, рана ці позна, прашу прабачэння, з табой будуць разбраць твой уласны атачэнне. І тому і гэта питання виконання у тому ліку твоїх загадів, як у мирний, так і військовий час. І тому якраз таки, для чого був гэты референдум, все далі, щоб вийти на гэты нові групи паспрабувати на наступному етапі. І ніяким чином зашипіться повірішити гэту кількість. Умовно кажучи, зробити не то, що прихильника Лукашенки, а каб тих, хто сприймав Лукашенка як найменше зло. І ось те, що агресія Росії супроти України, те, що є перспектива атаки Білорусі, що Росія поспробує примусити або примушає, це якраз таки зруйнує от всю таку схему. Тому що коли ти розлічиш отримати певний позитив або отримати певну нейтральність від частки насильства, приймаєш рішення, які заведомо насильству не подобаються, і сприймаються штики, то ти тільки погоршиш свою позицію внутрі країни. А для Лукашенка на першому місці завсюди у коштовності піраміді була влада. І це означає, що зараз він стоїть перед вибором, що зробити так, щоб зменшити свою владу.
Ми на що говоримо так. Тоді питання наступне. Ось ви, певно, чули, неодноразово у Білорусі говорили про те, і політики, і політологи, про те, що Білорусь зараз знаходиться під окупацією. Ви, як експерт, згоджаєтеся з цією думкою?
Заява про Білорусь під окупацією – це політична заява. Це може бути частка політичного процесу. І вона має сенс. У тим випадку, коли є суб'єкт, який далі розвиває ось гэты накірунок. Тобто, поглядіть, калі ласка, як заявляли про повну окупацію країни. Виходить урад у вигнанні і каже, що наша країна під окупацією, ми урад у вигнанні, ми беремо відказність за то-то-то, або визвоління, щоб боротьбу, або ще щось. І ось гэта наша сфера. Ми робимо те, що ми можемо. І закликаємо нам допомогти. Ось у такому випадку, у такій схемі, ідея заявити, що Білорусь під окупацією, але у такому випадку треба протягувати логічний ланцюжок, з якого часу, якими силами і так далі. Це може бути.
Ні, називають той, конечно, той день, коли введені були російські війська.
А коли ж просто сказати, що Білорусь під окупацією, і коли цього не каже суб'єкт, докладні, коли це каже удельник білоруського політичного процесу, який не хоче ставати суб'єктом з пункту ближнього супродіння цієї окупації, в такому випадку це просто спроба зняти з себе відказність. І в такому випадку ця теза гуляє на обидва боки. Для опонента Лукашенка, ми тут не прийшов, Білорусь окупована, і парадокс, що при зміні ситуації, коли раптом для узмацнення свою владу Лукашенко вирішить повторити маневр Маннергейма 44-го года, кинувши свого союзника, для його ця теза так само оказується вельми зручною. Тому що він виходить і каже, ну Білорусь була під окупацією. Я ж тут ні при чому. Я ж люблю Україну. Тому ось ця схема, ця теза, вона працює тільки тоді, коли ти формуєш, як завгодно можна називати, штаб супротиву, кабінет, урад у вигнанні, що завгодно, передаєш повномоцтва Раді БНР, що завгодно. Але коли ти нечто робиш.
А що нечто це може бути, на вашу думку? Ну, на політичному зровні робиться там, заяви робиться, говориться про те, що треба організовувати супротив, створати ніякі супулки.
Язиком молоть, не мішки ворочать. Що таке суб'єкт? Суб'єкт каже, що я роблю, я беру відказність як за поспіх, так і за негатив. Окей, ви говорите, заяви робиться і так далі. Добре. Хто з білоруських політичних суб'єктів відказний, або сказав, що він бере відказність за повний ланцюжок формування, наприклад, білоруських збройних підрозділів? Чи українським військом, чи для праці з Білоруссю? Хто з білоруських політичних суб'єктів? Я маю на увазі не конкретно партизан.
Зенон Пазняк назвав про окупацію, сказав, що його створений білоруський національний секретаріат. Пазній, батальйон Каліновська, який тепер полк, заявив про те, що його це буде базою для створення білоруської армії, яка пазній визволить Білорусь.
От батальйон Каліновська, який полк, ось це те, хто становиться білоруським політичним суб'єктом. Яны, магчыма, гэта не ўсведамляюць пакуль што, таму што яны таму што ў іх ёсць канкрэтнае дзеянне. Апроч заяву ёсць
дзеянне. Ёсць арганізацыя супраціў. Там Дмітрый Шчыгельскі, вот, напрыклад, яна блізкая да батальёну, я так разумею, да полку.
Ёсць арганізацыя супраціў, але якая таксама пакуль што не выйшла на фармаванне, умоўна кажучы, гэта палітычнай пазіцыі. Што мы бярем на сябе адказнасць за пэўны комплекс. Таму што калі арганізацыя бярэ на сябе адказнасць, то толькі за дзейнасць як арганізацыі, окей. Гэта звычайна НПОшка зарэгістравана ці не зарэгістравана. Калі мы гаворым пра тэзу акупаваная краіна, гэты суб'ект мусіць займацца не чымсьці большым, чым проста дзейнасцю ў межах сваёй вузкай нішы. І от што такое суб'ект? Каліцыя, адзін чалавек, 10 чалавек, тут ўсё адно. Як называецца, так само ўсё адно. Але названа на кірункі, у якіх гэты суб'ект можа ўплываць на працэсы. Гэта можа быць партызанка, гэта можа быць выцягванне людзей, гэта можа быць штосьці. Названы, хто несе персанальную альбо там калектыўна адказны за, як за поспехі, так і за неудачы. І паказаны, скажам так, рэальныя дзеянні ў накірунках, пра якія галошаны. Всё.
Ну, глядзіце, ну, ёсць офіс Светланы Ціхановскай, которая робіць таксама заяву, сустракаецца з замежнымі палітыкамі, урадамі. Ёсць байпол, які заклікаў, да, скажам так, супрацьдзеяння, былі рэйкавыя партызаны, которыя, ну, паводле інфармацыі, которым валодаем, былі звязаны з байполам.
Ваша тэза. Байпол, які заклікаў. Байпол браў адказнасць як арганізацыі, што мы не заклікаем, мы арганізуем. Байпол заклікаў, што зрабіце хтосьці, калі што мы скажам, што мы малайцы. Светлана Ціхановская сустракаецца. Маладзец. Светлана Ціхановская прапануе хаця б, вот, на тым ж самым украінскім накірунку, праз які інфармацыйныя рэсурсы, якія знаходзяцца пад яе ўплывам, Украіна можа праводзіць інфармацыйныя аперацыі на тэрыторыю Беларусі. Не прасіць, не выступаць заявамі, а прапанаваць.
Ну, тут, ведаеце, зараз будзе глыбокая дыскусія пра тое, што значыць СМІ, которые кантралююць Ціхановскай, таму такіх не існуе ў вялікім рахунку.
Не.
Апрачае Telegram-канала.
Тут не Ціхановская. Тут пытанне проста менавіта, яшчэ раз кажу, прозвішча не грае ніякай ролі. Тут пытанне ў канкрэтных дзеяннях. І чаму той же самы батальён там ці полк, ён можа стаць палітычным суб'ектам, таму што там ёсць канкрэтнае дзеянне.
Угу.
Там ёсць тое, што можна памацаць. І гэта тое, чаго катастрафічна бракуе у фармаце вось гэтай палітычнай камбінацыі з заявы пра акупаваную Беларусь. Вот пра акупаваную Беларусь можа казаць ось гэты батальён, полк, альбо там, паколькі беларускія добраахвотнікі не толькі там, калі будзе створана якая-небудзь супольная там каардынацыйная цікая рада, як заўгодна можна зноў-такі называць.
Я разумею.
Ось гэта структура, яна можа ў такім выпадку заяўляць, што беларускі акупаваныя будзе працаваць на деакупацыю. Чаму?
Зрэшты, учора і сам
яна штосьці робіць.
Учора і сам Лукашэнка заявіў, што Беларусь ніякая не акупаваная, падчас размовы з Лаўровым сказаў, што ўсё, што робіцца з Беларусі, з тэрыторыі Беларусі, так разумею, ён меў на ўвазе, ну, это моя такая суб'ектыўная думка, гэтае бамбаванне Украіны робіцца таму, што так дамовіліся Беларусь і Расія, і так ён сказаў на сустрэчы з Лаўровым. А ці на вашу думку, яго застаўся некі манёр магчымасць? Ну, я зноў жа буду спасылацца на многіх людзей, которые кажуць, што гэтага манёра няма, але цікава ваша думка, ці сапраўды, вот учора там была такая нават, многі назвалі вартай жалю такая заява, як быццам бы ён звяртаўся да Лаўрова з просьбай не ўключаць Беларусь у склад Расіі. І гэта так насторожвала, канешне, але як вы гэта бачыце?
Поле для манёру засталося вельмі мала. Лукашэнка сябе загнаў, скажам так, ну, амаль што ў кут. І пытанне ў тым, што Расійская Федэрацыя максімальна гэта поле не дае пашырыць гэта поле для манёру. Тобі ж тут таксама не было б як бы сказаць, і зноў пашчасціла, дзякуючы трагедыі. Ну, прашу прабачэння за цынізм. Калі браць, напрыклад, эканамічную праграму супрацоўніцтва ўваходжання Расіі ў беларускую эканоміку, то на пачатак 22 года, дзякуючы мадальнасці значнай часткі санкцыйных пакетаў, якія пераклікаліся з інтарэсамі Расійскай Федэрацыі, ну, тут я кажу па каліцы, па нафці, па вайскова-прамысловому комплексу, якія маглі прывесці да рэанімацыі, дакладней прыводзілі ўжо да рэанімацыі ідэі 13-го года пра стварэнне наднацыянальных холдынгаў, пад кіраўніцтвам фактычна расійскім. Калі Расія сама патрапіла пад санкцыі і аналагічныя галіны эканомікі, то гэта згуляла на руку Беларусі, таму што гэта дазволіла, ну, пакуль што не сказаць, што адбіцца, але атрымаць пэўны час перад рэалізацыяй падобных ідэяў з боку РФ, таму што Крымлю зараз не да таго. Плюс з'явіліся пэўныя пункты зацікаўленасці ў Беларусі з боку Расіі, дзе Беларусь можа выступаць з больш цікавых пазіцый для, і гэта база для гандлю. Але пры гэтым гэта вельмі вельмі хісткае такое поле, вельмі вузкае. Спробы яго пашырыць от нават той ж самай знешнепалітычнасці, гэта спробы наладзіць кансультацыі, размовы па транзытах і так далей. Расія робіць усё магчымае, каб гэта не адбылося, каб гэта сканчвалася якраз такі на тэзе, на ці варта з Мінскам размаўляць. Звярніце увагу. Пачаўся гэты рух ад асоблення сваёй пазіцыі, што быццам бы Беларусь та, от, не ўдзельнік вайны, яна займае некую асобную пазіцыю. Пачалі размаўляць па транзіту. Яшчэ раз пачаліся, ну, прынамсі, узважванні, ці не варта далі размаўляць з Мінскам. І тут з тэрыторыі Беларусі падчас сустрэчы Путіна Лукашэнка в Піцеры ізноў ракетны удар па Україні. Нават тыя, хто вагаўся і схіляўся ў бок, а можа быць пачакаць і паглядзець, ці раптам з Мінскам можна будзе размаўляць, пасля гэтага натуральна, што не дадуць задняга і скажуць, што а навошта. І такімі просто вельмі простымі і, ну, прашу прабачэння, у нечым таннымі механізмамі Расія, то не дае пашырыць вось гэтае поле манёвру. То бишь, калі Лукашэнка зайшоў у пастку, калі тое, што раней расейцы лічылі поспехам на беларускім накірунку, гэта 11-12 год, а зараз гэта паўтарылася ў дзясяткі разоў, скажем так, больш маштабна, то навошта з гэтай пасткай даваць вылазь?
У мяне яшчэ два пытанні да вас, у нас мала часу. Скажыце, а вось тыя вучэнні, которые Беларусь праводзіць на там, праводзіла на мяжы з Украінай, або там некія драўляныя танкі ставіць, некі запісвае ролікі, з якіх смяюцца пазней у інтэрнэце, як там салдаты каля берасі штосьці строяць, некія пірамідкі. Гэта навошта робіцца? Гэта для каго гэта робіцца ўвогуле, каб паказаць? Бо напэўна ж некі пасыл там ёсць у гэтага ўсяго.
Ну, самі войскі на мяжы з Украінай і пэўна дэманстрацыя актыўнасці. Гэта з аднаго боку гуляе на руку той же самой Российской Федерации, потому что Украина вымушена трымать нас на своей территории полной силы стримывания и, отповедно, не узмасняют групповку на фронте. Але, коли казать, для кого есть это показуха СМИ, то тут худшей пытание характеру, что такое аутократичная влада, что такое аутократы, авторитаризм и так далее. Такая пирамида влады моцная до того момента, пока она демонструет, что верхушка може контролювати процеси, територію, ну, по всій країні. Що відбулося, коли Росія атакувала Україну з боку Білорусі? У Лукашенка ніхто не запитувався по великому рахунку. Тому що вийшли, ну, погодіться, що це було б глупо запитатися, чи можна ми з вашої території пустимо ще одну ракетку. Треба було б запитатися. Ось, і Олега, да.
Я зараз закончите думку хутенько, і апошнє питання, бо у нас вельми мало часу.
Але, коли автократи не контролюють свою територію, то, як у мультику про Мауглі, починають співати пісню «Акела промахнувся».
І саме
Акела хоче жити, тому він вимушений демонструвати, що він не промахнувся. Тому вся гэта показуха.
І апошнє питання, і у вас літеральні 25 секунд на адказ. Ці ёсць у кіраўніцтва України нека вось конкретная стратегія адносна вось паводзін Беларусі, якую вона реалізує, як би ви її самі ахарактеризовали?
Пакуль нема, пакуль пошук падыходу, яким чином можна буде впливати на процеси у Беларусі у будущем, каб зробити немагчимое той, що відбулося у 22-м році.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з України був Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту будучині. У праці для вас працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви гляділи канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.